kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiittaa nuti ceena. Rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru furmaata karaa nagaa akka argatuuf hawaasaaleen Oromoo biyya alaa keessa jiraniif dhaabbati ollaa jedhamu gaafatanii jiru. Xaliyaan karaa ollaa torban darbe ba'e kun muummicha ministeeraa Abiy Ahmed, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaaf waraana bilisummaa Oromoo ABO'f ajajaa olaanaa akka ta'an kumsaa dirribaa yookaan jaalmarroof akka ergamu adda seenaa Jimjimoo daayireektarri waliigalaa ollaa beeksisanii jiran. Dhimma kana ilaalchisee jaallanneen qaamota dhimmi kun ilaalu haasofsiisuun gabaasi qindeessite kunooti.
Ollaaf daayireektara waliigalaa akka ta'an adda seenaa Jimjimoo waa'ee qabiyyee xalayaa ergamee gaafadhee akkas naan jedhan.
Oromoon carraa kana fudhateetiin naga yoo buusee Oromoodhaafis akkasumas biyya Itoophiyaatiif gaafa Afrikaatiif illee gaarii ta'aa kan jedhu qotee bulatu harki guddaa ummaan hiyyeessaa harki guddaa qabsoo kanatti waraana kanarratti kaffalaa jira. Kanaaf nageenyi dhufuun warra lamaaniif qofa osoo hin ta'in uummata keessattiyyuu ammoo. Uummata nagaa hedduu kanarra akka du'aa jiru qabeenyi isaa sabamaa jira, manni isaa gubataa jira, shamarran dhugeedamaa jirti, namni seeraan hidhamee manidhaa keessatti irraanfatamaa akka jiru, manidhaa keessatti dhukkubaan akka malee yakkamaa akka keessa jiru otoo koortiin gadhiis achitti kaafee akkasumas immoo kara seera ala akka ta'e namni akkuma yeroo barbaade hidhamee yeroo barbaade gadhiifama. Kunniin marti uummata nagaa irratti deemaa jiru olaanaa bilisummaa Oromoo kan bosona keessa qabee qabatee deemu otoo hin ta'in. Nama nagaa ka qotee bulaa ka barataa jiru uummata kanatu kaffaltii guddaa kafalaa jira. Kanammoo waan barruudhaan yeroo hedduu torbe irratti itti barreessinee gadhiisnu waamichi keenyayyuu kan hin ta'aa jiruuf sagalee warra sanii taaneeti sagalee nama biraatu hin ta'e.
Mootummaa federaala Itoophiyaatti waajjira koominikeeshiniif deetaa ministeeraa akka ta'an obbo Kabbadee Deessisaa waa'ee marii karaa nagaa kana gaafatamanii akkas jedhan.
Lolli kamuu qaamni hidhate kamiyyuu. Karaa nagaatiin qawwee isaa lafa kaa'ee gaaffii isaa dhiyeeffachuu qaba kan jiru mootummaan ejjennoo qaba. Isa kanaas immoo irra deddeebi'ee mootummaan caasaa mootummaatiinis abbootii gadaatiin haadholii siinqeetiin kadhachaa kan ture qaamni kamiyyuu biyya kana keessatti qawweedhaan jijjiiramni dhufu hin jiru jedhee mootummaan amantaa guddaa qaba. Isa kana qaamni fudhanne immoo yoo jiraate olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan rakkoo namni biyya kana akka furamu kan yaadamaa jiru. Karaa nagaadhaan gaaffii qabu dhiyeeffatee qawwee lafa taa'ee uummata keenya dararuu keessaa gara karaa nagaatti akka deemu mootummaa yoom balballi isaa banaadha. Waan addaa garee wayii baasee fi qalaa barri'aa'anii waan jijjiiramu waan dhufu akka hin jirre kan hin hubattu. Ani qaleecha ilaallee xalayaan qaqqabis hin jiru xalayaan nuti ifachiifu naannis hin jiru jechuudha.
Warri mootummaan shanee jedhu yookiin waraana bilisummaa Oromoof hin jedhani lafa qaamni sadaffaan jirutti dubbanna waan jedhan qabu.
Qaama sadaffaa qaama afaffaa waan jedhamu hin jiru. Namni karaa nagaadhaan qabsaa'uu barbaadu biyya kanatti karaan saafanaadha. Waan warra kutuu hin qabne qaamni waraana kana gaggeessaa jiru nama ajjeessi balaa ga'u malee kan eenyuun akka hoogganamu waan ifatti beekamu hin jiru. Yeroo tokko tokko waliin makuutu jira. Filattoota amma jiran kanaa fi ABO waliin makuun sirrii miti. ABO jechuun warra kaleessa gaaffii Oromoo bu'uurarraa qabatanitti Oromoodhaaf gatii kaffalaa turaniidha. Isaan immoo har'a mootummaa waliin gaggeessaa jirra. Maqaadhaan waamuu warra dandeenyutu jira. Akkasumas immoo karaa adda addaatiin uummata isaanii biyya isaanii deeggaraa kan jirantu jiru. Maqaa dhaabbata kanaatiin kan nagadu har'a baay'eetu jira. Qaamni hidhate kamuu haa ta'u maqaa fidhaa qabaatu uummata nan qabsaaf jedhu fituu dhiisee karaa nagaan galee gaaffii isaa dhiyeeffachuu akka danda'u nuti qaamota dhaabbaa fi afaffaa waan jedhamu kana miti kan ilaalle.
Dhimma kana ilaalchisee deebii mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa argachuuf gara waajjiratti gaafatamaa kutaa koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa bilbilaan argachuuf carraaqqiin irra deddeebee taasise hin milkoofne. Garuu obbo Haayiluun dhiyeenya kan gaazexeessotaaf ibsa kennan irratti dhimma Oromiyaa keessatti nagaa buusuu ilaalchisee akkas jedhanii turan.
Humni kun ajandaa siyaasaa kan hin qabne kan waliin hoogganame. humna kasiyo jini motumman taay dubachundan dawoj. Humna bitti naay rakho uma jiwante karana gan harka kakinat. Male humna walinta ame mariyata muntis sagarka kanaranji. Berga gota karado guran humna kanati makaman karana gata kadiban jar solim biya bosingada adolin singke ibadda dagurani berga goni bayin karana gata dili anijiru ato male ammas humikun lammilena garatti tiyefate buuraalim somaratti tiyefate yeroni mitaka qashisu mulata jiraante kunis akka formata argatu karannaga waamicha tasfamisun dinnan motumano lant masera kabachisa jira tsasana genyana anno kenya qofa fotontan raayani tisabiyas operationi gaballa tasisa jira kananis tarkanfiwon garagara fudatamaniru tarkanfinun nakanagattu fudatam cimetetti fufacha
Gama kaaniin pirezidaantiin mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gidduu dabre kan televiziyoona OBN waliin gaaffii deebii gaggeessaniin erga jijjiiramni argame as rakkoon Oromoo qawween hiikamu yookaan furamu akka hin jirre ibsanii gaaffiin Oromoo deebiin argatiin jiru yoo jiraates hojiif gochaan agarsiisuu barbaadaa jedhan garaagarummaa yaadaa yoo jiraate mariin hiikamu. Oromiyaa keessatti rasaasni tokko akka dhuka'u mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa hin fedhu jedhan Oromoo gidduutti dhiigi akka lola'us hin barbaannu kanaafis jedhan.
Nagaa Oromoo fidataanaan waan barbaachisu hunda gochuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa qophaa'a. Hiikamus hin danda'ama jennee tamanname.
Sanaan ala waan jiruuf garuu qaamni nageenyaa kan federaalaas ta'ee naannoo tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu itti fufaa jedhan. Gama kaaniin. Waa'ee xalayaa ergamee kan akka gaafataman dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo kan idil-addunyaa obbo Odaa Tarbii yaada kennaniin.
Ibsa sana arginee irraa jalqabaas kaka'umsa akkasii daasiraa keessa arguun baay'ee nu gammachiisa. Namni uummata isaaf yaadee inishitivii akkasii kaasuun isaanii baay'ee nu gammachiisa. Garuu akkasuma osoo jennuus waan tokko sirriitti akka uummanni isaaniif galu kan ibsu barbaannu. Nuti karaa keenyaan nagaa takkaallee dinne hin beeku. Ibsa adda addarraa argamuu danda'ama. Kan nagaa sababa barbaadaa jiru nu miti sirnichi. Kun hubatamuu qaba jalqaba. Itti dabalee immoo nageenyi inni jedhamu nageenyi akka milkaa'uuf akka turuu fi akka ittiin marii seenan jira. Marii otuun seenii dura confidence building measures yookaan afaan Oromootiin. Waana walamantaa nu gidduu guddisuu danda'u wanta akkasii duraan godhamuu qaba. Sun maal akka ta'an yeroo adda addaa ibsineerraa ammuma itti dabaluu fi jalqaba fakkeenyaaf hidhamtoonni siyaasaa gadhiifamu. Paartiin siyaasaa akkuma mirga isaanii Oromiyaa keessa socho'u itti dabalee dhukaasni ulaagaa tokko malee akka dhaabatu. Qaamni walaba kan ta'e sadaffaan akka dhiyaatu yoo marii sana seennee waliigaltee tokkorra dhufne waliigalteen sun akka milkaa'uuf haala kan mijeessan amma malee booda gaabbuun hin ta'u gufuu ta'e nageenyaa fi sirnichumadha. Sirnichi yoo barbaade dhuguma Oromiyaan nagaa barbaada. Uummanni Oromoo rakkataa jira. Dararaa adda adda. Argaa jira kanaafi kun haa dhaabatu nageenya sun dhugaa yoo barbaade waan inni gochuu qabu illee beeka. Garuu kan nuun argaa jirru kan xiqqoo tokko gaaffii nutti ta'u yeroo yerootti sababa adda adda baasu waboo kan wajjinii mari'annaa waboo sadiitu jira qoqqoodameera maal goonaa maara kunii akka waan isaan nageenya buusuu yaalanii eenyutti dubbannaa jedhanii waan wallaalaniif.
Hordoftoota keenyaa keessummoota koomara galateeffachaa kana har'aaf jedhe kanumaan xumure an jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenyaa gara qophiitti aanutti ennaa ceenummoo naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti nagaan bu'uusaarraa kan ka'e sodaa tokko malee bakka bakkatti socho'aa jirra. Hariiroowwan hawaasaa addaan citanii turanillee iddootti deebi'aa jiru jechuudhaan jiraattonni godinaalee Kamashiif matakkan hammi tokko dubbatanii jiran kana laalchisuudhaan Naakur Malkaa Torbee gabaasni erge kunoo.
ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ጅራታ መጋላ ካማሺ ተውከዱበተን ኦቦሰን በታ ተፈራ ነጋን ፎያና ንቸከይ ሰጥ ያርገሚ በቃ በከትሶቹ ዳፍከንደንዴ ሲሴተው ሰገለ አሜሪካ ቲመኒጅሩ
ሰላም ከወረደ በኋላ ሁን የጂምስ ትራሱ ምንባል ነገር አይታይም አይሰማም
አከጉድና ፋና ኪኝት ኤርገ ነጋን ቦያስ ረኮንጅሩ ሰገሊን ዱካሳሌ ደጋሚን ቤኩ ነምኒስ አከፈለት ሶቹ ደንዴ ጅራ አመ ኡመትኒ ገረምሶማ ተገለየ ጀቹን ዱበተን
ጅራታን ጎድነ መተከል መጋላ ግልገል በለስቶኮስ ገመይሳኒቲን ሐሪሮውን ኡመተግዱት ታስፈማትሮን ከናንድሮ አዳንጨተኒቱረን እትሁፈኒሩ ጀቹን ይፍሱ
ረዳት ፕሮፌሰር አስፋብራ ከግልገል መምራን ትብርት ኮሌጅ ነው ማስተምረው
ፕሮፌሰር አገርጋር አስፋብራ ኮሌጅ ይበሲሶ ተግልገል ተምበርሲሳ ሃሊ ነጋ መተከል አመ ሰለርካ ጋሪ ረጅራ ግዱ ከናገረ አና ዲባቲ በከረኩን ነገኛቱ ረቂንቱሬ ሐዋስኒ ወሊገል ተዳንጅራ ታጅራ ከነቦደ ዋይወል አብዴን አገኙ ነጋንጅራ እና ጀቻጅሩ ጭለረቄ ገመዴን ኡፌ ሁንዱንቱ ሰድራኒ ቱዋንጋቤ አመ ጃለላ ወሊንጅራ ታጅራ ሰገሌንዱ በኮቲ አጊሱኩን ከኖልርጎሚ ስፖርቲ መጋላፋዊ ከሰተደን ሲፎማጅሩ ኩኒሽ ወጎታ ፉርከይሰት እሰጀል ቀባቲ ለምን ገመቹ ላንወርዶ ፋጅራ ጀቹን ዱበተን
ኮሚሽነሪ ፖሊሲ ናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ሐሩኑ መርገመይ ሳኒቲን ኤርገ ሂደቶስኒ ሞቱማና ንቻውጅን ወሊገልቴ ነጋ መለተይ ሰኒ ሰይነኒ አስ ጅጅረሙት አርገመኒ ሉጀረን አከስቴፍሱ
የብሄንን ታጣቂዎችና ጎዲን ታጣቂዎችን መንግስት ባደረገላቸው ጥሪ መሰረት
ሂደቶስኒ ጎዴኒስ ብሄንን ኤርገ ዋሚቸ ነጋ ሞቱማን ታሲሴ ሲመተኒ ሰይነኒ አስ ኮንቶተፎያን ሄዶትጅሩ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ናኑ ኢትሰገሌን ዱካሳቶ ኮሌጅ እስቲን ነጋም ኢትይጅራ አጀቻፍ ቡቃቲን ስኩቱማት አባቴራ ሆጂሌም ሶማ ከናንዱራ አዳንጭ ተኒቱረኒስ እትሩፈኒጅሩ ጀቾን ዱበተን
ኮሚሽነር ሃሩን ዳንዲወን ከናንዱራ ዳንዲወን ኢጃሲሳኒ አዳንጭ ተቱሬ እትሁፉ ዱበቹዳን ሶቺንጌ ጅባ ከናንዱራ ኤጉም ሰውኖቶ ሞቱማቲን ታስፎማቶሪስ አባቴራ ጀቾን ዱበቱ
መንገድ ሲከፈቱ በጥርያ ጀምሮ የነበሩ መንገዶችን በአሁኑ ጊዜ ፕሬስራቸውም
ሄሮዳን ሊበነም ዳንዲ ቦና ከሱማን ወሶኑ ጀተሚና ፌቱሬ ኮንትራክተሮች ንት ዴቪያን የውጀታጅሩ አሶሳ ካማሺ አሶሳ መተከል ከናንዱረ ኤጉምሰ ሁምኖተ ሞቱማት ይመለሶቹን እንደንዳም አመገሩ ኤጉምሰ መለዴ መማጅራ ኮንትራክተሮች ኒ ደልደልቶች ኒ ጅራቶች ኒ ነሞኒ ከኔምብሮ ሆጂገራ ገራፍ ገረነ ጥፈኒስ ዋምበርባደን ሃላኖ ጀተኒ አካታይት ዴቪንቱ ጅራ ጀቾን ዱበተን
ሃሊነጋ ናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰት ሙለቴ አከተፉፉፍ ኡመተወሊን ሆጀታ ጅራ ከንጀደን ኮሚሽነርቺ ከይሱማ ተጃጀለ ፖሊሲ ሐዋሳ ቲፍቲ ፈኖን ከነው ዱበተን ጅሩ
ከመዋቅር አንጻር አብዛኛውን ቀበሌዎችን የፈረሱበት ሁኔታዎች ናቸው የነበሩ
ጃሳሞቱ ማቲ ወልቀበቴ ጆተሰደና ፍረንደርቤ ገንዶስ ኒዲ ገመኒትረን ተጃጀለ ፖሊሲ ሐዋሳ ኮሚኒቲ ፖሊስ ጀልቀመን ጅራ ኦጌሶስኒ ተጃጀለ ኤክስቴንሽን ይፈያቆ ናፊ ቢሻኒስ ከሱማ ሀንገገንዳት ሰይነን ይጀታጅሩ ኡመተፋነ ወሊገልቴራን ጀተማይ ሙጅራት ሆገንቶትኒ ኡላኖ ሀማ ሆገንቶትኒ ኡላኖ ናንቻ ከዲቦኒ ኡመተሌ መሪሳጅሩ ጀቾን ዱበተን
ሚሴንሶተ ወራክሰ ዲሞክራታው ኡመተ ጉሙዝ ቡሁዴኒፊ ወራክሰ ቢሊሱማ ኡመተ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ በሄነን ኡጂሊገር አገራረቲ ቦባሱዳፍ ሀሊም ጀታጅራ ጀቾን ዱበተን
ከዚህ ከስራ እድል ፈጠራ ጋር ታይዘው አብዛኛውን በዚህ በማዕድን
ጨራውጂ አወል ቀበቴው ጀልቡዳ ደልደላ ቆናፍ ከኔም ብሮረቲ ጉርማኒ ሆጂት ሴናጅሩ ነሞስቲ በርኖ ተቀምና ዲግሪ አከስመስ ዲፕሎማ ቀምና ጀደን ከናንድሮ ሆጂ ከሳስ ባኒትረን የሮማ ከን ዴቪያኒ ሆጂ ገለኒጅሩ ጀቾን ዱበተን
ሮታን ወራክሰ ዲሞክራታው መተጉሙዚ ፊ ኢደጉድቻ ትትጋፍተማ ዋጅረ ሂርማናው መታናኑ ቢሻንጉል ጉሙዝ ኦቦግራይን ጉደታ ሰውበነ ጋምቦይ ሆጂ ለሚሶማ ጀተማጅሩ ጀደን
ኢፍሰኒጅሩ
አንጣራዊ ሰላም ሳይወር ሙሉ በሙሉ ሰላም ወርደዋል ለማት እስካሁን ድረስ
ነጋፎ ያው ሶንታን ነጋን ጉቱማን ቤሻንጉል ቲቦይጅራ ከመሚሶማን ወልቀበቴ አና ሲዳሊፍ ካማሺ ከውልቁንም ሲሱዳን ዲምቦና ወጀተሜ ጥሙራ ሜጅራ ሂደቶስኒ ገመነጋቲን ሴነን አከውጂ ቆና ረቲቦባኒፊስ ካማሺ ትራክተሮስኒ ቁዳን ፈመኒጅሩ መተከልቲያሞ ከናንዱረ ትራክተሮስኒ ቁሰዲ ፈመኒ ሴነኒጅሩ ጀቹን ዱበተን
ወጎታ ፍረንደርበን ከይሰት ናኑ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰት ታሊላ ወራ ወተማትሮኒ ነቦት ኒሄዱነ ጂሰሙፍ ከነን ኩመን ኢባለካ መንቀይ ሳኒ ራቡቀው ሞቱማን ገመይ ሳቲን ከነን ቀይ ራቡቃን ገረቀይ ሳኒ ትዴብ ሳጅራቹ ኢፍሶ ገባሳቱን ከኛ ኒያደ ተማ ሰገሌ አሜሪካስ ናኮር መልካ አምቦራ
ፋውንዴሽንን ሀጫሉ ሁንዴሳ ጅራቱ ተጎድነ ቦረና በላ ሁንገን ሚን አመኒፍ ገርጋር ሰታሰሱ በክስሴጅራ ሀቲ ወራ ሀጫሉ ሁንዴሳ አድፋንቱ ደምሴ Abbatich boodla bishaanif gargaarsa midhaan nyaataa warra hongeen miidhamaniif gumaachuu hin ta'e sababa hongeetiin uummanni achi jiru guddaa miidhamuusaa dubbattee jirti. Galmoo Daawit namoota dhuunfaan gargaarsa qindeessaniif qaama mootummaa hojiin gargaarsaa kun ilaallatu dubbisuun gabaase ergee ture kuno.
Addeeffaantuu Damisee haati warra artiist Haacaaluu Hundeessaa Dilbata Darbee Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa godina Booranaatti namoota hongeen miidhamanii fi gargaarsa taasisuu BOF himtee jirti.
Waligalatti kan waa'uma hongeedhaan kan ka'een uummata isaa biraa ceenotu jiraate akkaataa inni dhaabbatu karoora isaa fi kaayyoo isaa nan beeka waan ta'eef piroojektii takka hin qabatee deeme ture. Aanaa mi'oo bokkuu lugooma bakka jedhamuttidha kan hin hojjechuudha yaade hojii kana akkan sirriitti itti hojjedhuuf akkamitti fuufuuf kan na godhe kumalaa cimsaa jedhama isan gaafadhe yeroo duraatiif isa gaafannaan inni itti deemeen hojjannaan jedhee isarraa darbeemoo namoonni hedduun piroojektii kana keessatti shoora guddaa taphatan jiru maalifi faawundeeshiniin na jedhamu duraan dursee egaa ofuma keetii qarshii kee yookaan mana kee irraa baastee kan hojjettu otoo hin ta'in uummatuma irraa fuutee uummatumatti kan deebistu waan ta'eef kanaaf iyyuu namoota hedduutu shoora hedduu achi keessatti taphachaa jira. Piroojektiin sun inni duraa sun gara namoota 15,000 gargaara isaan itti fayyadama. Innaan achi deemu wanti hin arge duratti sii kaasera magaalaa tokko ta'u buqqa'anii warra achi jiran baay'ee garaaf nyaata sii galee har'a jiruu kee malee boru waan ta'an hin beeknu waan ta'eef piroojektii lammaffaa isaa sanaqaa kan inni itti dabalee warra boordikoos wajjinaa ta'ee dubluq bakka jedhamu nyaata guyyaa tokko guyyaa lama otoo hin nyaatiin dursa bishaan garuu guyyaa tokko otoo hin dhugin ooluu hin dandeessu waan ta'eef. Kanaaf achitti piroojektii lammaffaa qabateera. Piroojektiin keenyas haala gaariidhaan deemeera.
Boolla bishaanii aanaa mi'ootti tajaajila kennu jalqabe kanattis dabalata gargaarsa midhaan nyaataa taasisuu kan dubbatte Addeeffaantuun haalli uummanni hongeen miidhame keessa jiru baay'ee ulfaataadha jetti.
Wantan arge irratti baay'ee gaddeera. Nyaata guyyaa tokkoof guyyaa lamaaf kan ta'udha kan namaa kennuu dandeessu kan immoo dhiyeessuu dandeessu. Garuu furmaanni barbaachisa furmaanni itti fufiinsa qabu. Kana uummanni amma danda'etti uummata Booranaa duukaa dhaabbatuun jedha. Itti dabalataan immoo mootummaanis otoo hubatee ilaalee waan hojjechuu qabu achitti hojjatee maaliif uummata keenyadha. Kanaafiyyuu otoo gara sanatti ilaalanii furmaata itti fufiinsa qabu yeroodhaaf otoo hin taane wanta itti fufiinsa qabu otoo hojjatanii.
Halakee Jaldeessaa dhalataa godina Booranaa biyya Turkii jiraatudha. Dhiyeenya kana dhuunfaadhaanii warra gargaarsa walitti qabee Booranatti namoota hongeen miidhe gargaara keessaa tokkodha. Gargaarsi dhuunfaa namootni warra hongeen miidheef taasisan ammallee qindoomina barbaachisaa jedha.
Waggaa lamaan dura akkasuma Oromiyaa cufa irraa gargaarsi kunii Booranaaf guuramee ture. Ammallee fuufa ta'uu sana waan hin beeknee fi gargaarsi bifa tokkummaa ta'een deemuutti hin jiru garuu ammaan tana karaa yuunivarsiitiin booleen. Gargaarsi gaarii deemuu jira karaa daldalaa deemamuu jira inni kun jabaatee yoo deemame uummata kana ilkaan baraaruu ni danda'ama. Gama kaaniin ammoo haala qindaawa ta'een mootummaan labsii hatattamaa labsanii gargaarsi kun guutuma guutuu bifa qindaawa ta'een kallattii cufirraa uummata lubbuu uummata kana kan baraaruu irratti yoo fuulleeffatame gargaarsi cufa dhufuu danda'a jechuudha.
Addeeffaantuu Damisee haati warra artiist Haacaaluu ammas faawundeeshiniin maqaa Haacaaluu Hundeessaan hundaa'e qaamolee hawaasaa waliin ta'uudhaan tumsa gargaarsaa warra hongeen miidhamee fi warra kaaniifis taasisuu itti fufaa jechaan biyyootti himtee jirti. Obbo Beenyaa Dureessaa Buusaa Gonfaa Oromiyaatti direektara duraan akeekkachiisaa fi saaxilamummaa balaa hir'isuuti. Amma namoonni miiliyoona 3 ol Oromiyaa keessatti hongee irraa kan ka'e rakkoof saaxilamanii jiru jedhan kanneen keessaa mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaan federaalaa fi dhaabbileen dhuunfaa kaanis gargaarsa dhiyeessuudhaaf akka itti jiran dubbatani. Jiraattonni akkasumas dhaabbileen dhuunfaa naannoo Oromiyaa keessatti tumsa warra hongeen miidheef akka taasisanii fi hojiin qindeessuu itti jiramaa jedhu.
Yeroo akka kanaatti hin gurmoofne ture qaamni adda addaa uummanni karaa godinaa gara godinaatti akkasitti walii birmatee deeggarsa kenna. Amma riisoorsii sana seentiraalaayizii goone gara tokkotti finnee karaa tokko akka deemu goone. Sadarkaa aanaatti hin jira, sadarkaa godinaa, sadarkaa naannootti hin jira. Riisoorsiin jiru kun hundisaa walitti qabamee akkaataatti deebiin itti kennamu bishaaniif, fayyaaf, nyaataaf isadha. Akkasumas immoo yeroo dhiyootti nuyi akka waliigalaatti dikileerii kan goone jira. Booranni gargaarsa guddaa barbaadan jiru siivil soosaayitii federaalaa neeskoon jedhamu kan naannoo Oromiyaatti ni jirta jiran hundinuu abbootii qabeeyyiirree galanii deessu garuu akka danda'an waan kanarratti torbee madarbitan keessa waan hojii akkasiis hojjenne irra riisoorsii guddaa mobilai gochaa jirra jechuufi.
Obbo Beenyaan gama buusa gonofaatiin inni walitti qabamu saganteeffamee kan gaggeeffamu ta'uu dubbatanii isattis dabalata akka qaamoleen hawaasaa fi dhaabbilee dhuunfaa akkasumas immoo jaarmaaleen namoomaa birmatanii fi yeroo barbaachisutti waamicha addaa akka taasifamullee dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamarra.
Waldhibdee mana amantaa Ortodoksii mariidhaan furameera jechuudhaan gareen abbootii lamaanii waloodhaan ibsa baasanii turan. Kanarratti gabaasa giddugaleessa torbanii Tsahaayee Damxoon ergitee turte kunoo.
Waldhabdeen abbootii amantaa waldaa kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa gidduutti uumamee ture mariidhaan akka furame manni amantichaa ibsee jira. Ibsa waloo kaleessa baasaniin dhimmoota irratti waliif galame keessaa manni kiristaanaa gaaffilee afaaniin walqabatanii ka'an deebisuudhaaf hojii eegalte cimsitee kan itti fuftu ta'uun eerameera. Mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaatti paappaasiin kutaa lallaba Shawaa Lixaa Wallagga Bahaa fi Horra Guduroo Wallaggaa Abuna Naatnaa'el qabxiilee waliigaltichaa dubbisaan akkasiin dhiyeessaniiru.
Tibba kana qormaata mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gidduutti uumame. Abbootiin gama lachuu jirru walagarreerra. Marii keenyaanis tokkummaa mana amantaa keenyaa fi biyya kan utubu karaa faffaca'u jibbuu tajaajila kan babal'isu hordofuu akka qabu amanne. Oromiyaa fi naannolee birottis gaaffileen afaaniin tajaajilan ka'an karaa mana amantaa akka deebii argatan hubanne. Gurraan dhala 8 bara 2015 marii gaggeessineen walgalteerra geenyeerra. 1. Naannoo Oromiyaatti barnoonni qiddaasee fi tajaajiltoonni biiroos afaan Oromoon akka kennamaniif hojiin eegalame haala gaaffii hawaasa deebisuun akka itti fufu. Kanaafis bajanni barbaachisu humni namaa gahaan akka ramadamu. 2. Oromiyaa fi naannolee birottis manneen amantaa tajaajiltoota afaan naannichaa beekaniin tajaajilli akka cimu bajanni barbaachisu ramadamee akkasuma humni namaa gahaan akka ramadamu.
Qabxiin kan biraa marii kanaan waliigalteerra gahameera jedhamee ibsame dhaabbilee leenjii Oromiyaa fi naannolee kanneen birottis akka babal'atan kan jedhuu fi dhimmoonni biroos ibsamaniiru. Abuna Naatnaa'el dhimma kanarrattis dubbisaan waan dhiyeessan qabu.
3. Oromiyaa fi naannolee birootti kolleejjonni giddugallii leenjii akka banaman kana dura kan hin jiranis akka jabeeffaman akka godhamu. 4. Kutaa lallabaa Oromiyaatiif episkoposaatii afaan Oromoo beekan gahaan wayitaa wal harkaa fuudhinis qeesota gaggeeffamu akka muudaman. 5. Liqaana paappaasonni 3 eebbifamoo Abbaa Saawiroos, eebbifamoo Abbaa Yoostaatiyoosii fi eebbifamoo Abbaa Zeenaa Maariqos kutaa lallaba duraanii fi gulantaa qeesummaa isaaniitti akka deebi'an. 6. Abbootiin abbootota 3 kanaan muudaman gulantaa qeesummaa duraanitti haa deebi'ani. Isaan keessaa seeraa fi sirna mana amantiin madaalamanii qulqulluu sinoodosiin akka muudaman taasifama. 7. Dhimmoota bulchiinsaa ramaddii fi qacarriin walqabatanii qaawwawan jiran qorannoon akka tajaajila jabeessutti ni fooyyessina.
Ibsa waloo kana keessatti kan irratti waliif galamee jechuun kan ibsame keessaa tajaajilli mana amantaa keessatti kennamu daran jajjabeessuun dhaloota dhufutti akka darbuuf cimnaan ni hojjetama kan jedhuu fi hojmaata mana amantichaa sirreessuun hojii xiyyeeffannoo argatu akka ta'e eerameera. Waldhabdee mana amantichaa keessatti uumame wantoota dhaadhessan irraa fagaachuu miidiyaaleen, rogeessonni miidiyaa fi barsiisonniif abbootiin dhimmoota jaalala mancaasuun jibba facaasan irraa of qusachuu qabu jechuunis ibsa kana keessatti eerameera. Akka ibsa kana keessatti qabetti qaamolee jibba labsan kan balaaleffatan ta'uun ibsameera. Qormaanni tibbana mudate keessoo mana amantichaa qorachuu fi tokkummaa cimsuuf carraa uumeeras jechuun ibsa kanaan eerame jira. Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa qulqulluu Abuna Maatiyaas gama isaaniin bara jireenya keenya gabaabduu kana keessatti hundi keenya tokko taanee daandii waaqayyoon gaggeessin gaggeeffamne amantii keenyaafis sirna mana amantichaa kabajuu qabna jechuun eeranii. Abuna Maatiyaas itti dabaluudhaan waldhabdeen tibbana mana amantichaa keessatti mudate mariidhaan furamuusaattis gammachuu akka qaban ibsanii jiru.
Waree osis sammaa ba'uchin ba'ustumi yaallau Itoophiyaa hullu dassataan bataan tilak dassaan meewanu.
Ammas oduun mariidhaan waldhabdeen kun furamuu yeroo dhagaamutti Itoophiyaanota biyya keessaaf alaatiif gammachuudha. Anis gammadeera. Yeroo kamittiyyuu yeroo addunyaa kana irra jiraannutti rakkoo mudachuun isaa waan hafu miti. Yeroo rakkoon itti hin uumamnes hin jiraatu. Garuu rakkinicha ogummaadhaan beekumsaan furuudha waan guddaan.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed abbootiin rakkoo keessoo isaaniitti mudate mariidhaan furachuu isaaniitti gammachuu akka qaban eeraniiru.
Yaallafuun innimaarabbate magalachaa wattuwaal isuun basaaf mafatsam yeqarra kaalla mafattash.
Kan darbeerraa baran ibsibee hojiitti haayikamu kana fe'isa katta'uu dhiifama waliin jechuudha kan barbaachisu. Akkasitti bakka tokkotti deebitanii sin arguu koof gammadeera. Abbootii ogummaa qabaniif bilchaattota ta'an targeera. Biyya abboota akka keessanii qabdu tajaajiluu kootti baay'een gammada.
Abbootiin mana amantaa kun marii isaan irratti ibsa kennaniin daandii tokkummaa cimsuu fi tajaajila babal'isuu hordofuun sirrii ta'uu amananii walii galtee irra gahameera jechuun ibsa kana keessatti eerameera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.
Kun Washington DC irraa kan isinii darbaa jiru sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiitti aanutti ceenu. Keeniyaa keessatti muggeessuun wal'aansa kaansarii gufachiisaa akka jiru gabaasamee jira. Dhimma kanarratti maddi oduu Reuters gabaasanni qindeessi jaalanneen dhiyeessa.
Akkuma namoota hedduu Keeniyaa keessa jiraatanii Spireenzaa Meenaan gara waggaa shan dura akka kaansarii harmaan qabamte hin amanne turte.
Kuni gonkumaa ta'uu danda'u jedheen yaada haalu keessa ture. Nama tokkotti illee himanne inuma hin callise.
Kana gochuu kootiin ogeessi yaala barbaachisaa ta'e ituu naan kennin akka duubatti harkifatu taasise garuu. Wanti ba'aa guddaa natti ta'e maallaqa yaalaaf na barbaachisu argachuu ture. Wal'aansi fayyaa kaansariif kennamu kan keemoterapii jedhamu al tokkoof doolaara 280 gaafata. Kun immoo Keeniyaa keessatti giddugaleessaan mindaa ji'a tokkoof walakkaati. Kanaaf maallaqa liqeeffachuutu irra ture. Namoonni yeroon bilbila bilbiluuf narraa kaasuu didan jette.
And then just thank them. People in Kenya don't die because they have cancer.
Garuu waan mafe'es ta'u warri naaf dhaabbatan jiru turan. Isaan galateeffachuu malees wannan jedhuun qabu. Akka amantaa kiyyaatti namoonni Keeniyaa keessa jiran sababa kaansariidhaan qabamaniif qofan du'an. Maallaqa dawaa yookaan immoo wal'aansa argachuuf waan hin qabneef lubbuun isaanii darba.
Akkuma Afrikaa iddoo baay'ee keessatti mul'atu. Keeniyaa keessatti namoonni kaansariin qabaman irra hedduun isaanii dhukkubichi ega hidda fageeffate sadarkaa olaanaa irra ga'ee qabamuu isaanii baru. Kana jechuun filannoowwan carraa wal'aansaa daangeffamaniif maatiin aarsaa maallaqaa guddaa baasuu jechuudha jedha gabaasi baankiin addunyaa baase. Namoota Keeniyaa 53 keessaa harka 20 gadi kata'an inshuraansii fayyaa biyyoolessaa keessatti. Galmaa'u isaanii ibseera. Kana jechuun immoo baasiin eegumsa fayyaaf oolu waggaatti kanneen 1,000,000 ol ta'an gara hiyyummaatti dhiibaa jechuudha. Akkuma Keeniyaan waliigalatti qabeenya horachaa deemtutti dhukkuba kaansarii adda baafamuuf carraa jiru dabalaa jira. Ragaan ministeera fayyaa akka agarsiisutti dhukkubi kun bara 2012 hanga 2018 gidduutti haala harka 3 jechuun danda'amuun dabalaa jira. Umriin jiraachuutti danda'an fooyya'uu fi amala balaa kaansarii kanaaf nama saaxilan kan akka nyaata fayyaaf hin tolle nyaachuu, sochii qaamaa gochuu dhaabuu, dhugaatii alkoolii dhuguu fi tamboo xuuxuun rakkoo kaansarii kanaaf ka gumaachan akka ta'e ministeerri fayyaa kan Keeniyaa ibsee jira. Garuu maqa balleessiin dhukkubsattoota irra jiru haala jiru daran hammeessaa jedheera. Giddugala wal'aansa fayyaa raadiyootarappii jedhamutti kennanii fi yaalii dhukkuba kaansarii keessatti kennan kan Naayiroobii irraa Dr. Brigid Nyaabuto akka jedhanitti dubartoonni kaansarii beekamoo kanneen akka fiixee gadameessaa fi harmaa adda baasuu ni sodaatu.
Having cancer it's not an easy sentence. You have to live to tell the story.
Kaansarii qabaachuu jechuun murtii du'aa kan taane nan beeka. Seena kee himachuuf. Jiraachuu qabda.
Jechuun dubbattee jirti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.